Book 2
25
25
25
W mieście
Szeher mi
Szeher mi
Chciałabym dostać się na dworzec.
Main station jana chahta hun.
मैं स्टेशन जाना चाहती हूँ।
Chciałabym dostać się na lotnisko।
मैं हवाई अड्डे जाना चाहता हूँ।
मैं हवाई अड्डे जाना चाहती हूँ।
Chciałabym dostać się do centrum miasta।
मैं शहर जाना चाहता हूँ।
मैं शहर जाना चाहती हूँ।
Jak dotrę do dworca?
Main station kaise jaun?
Main station kaise jaun?
Jak dotrę na lotnisko?
Main hawai adde kaise jaun?
Main hawai adde kaise jaun?
Jak dotrę do centrum miasta?
Main shahar kaise jaun?
मैं शहर कैसे जाऊं?
Potrzebna mi jest taksówka.
मुझे एक टैक्सी चाहिए.
मुझे एक टैक्सी चाहिए.
Potrzebny mi jest plan miasta.
मुझे शहर का एक नक्शा चाहिए.
मुझे शहर का एक नक्शा चाहिए.
Potrzebny mi jest hotel.
मुझे एक होटल चाहिए
मुझे एक होटल चाहिए
Chciałabym wypożyczyć samochód
मुझे एक गाड़ी किराए पर लेनी है
मुझे एक गाड़ी किराए पर लेनी है
Tu jest moja karta kredytowa
ये मेरा क्रेडिट कार्ड है
ये मेरा क्रेडिट कार्ड है।
Tu jest moje prawo jazdy।
ये मेरा लाइसेंस है।
ये मेरा लाइसेंस है।
Co można obejrzeć w tym mieście?
शहर में देखने लायक क्या है?
शहर में देखने लायक क्या है?
Proszę pójść na starówkę. Niech pan, pani idzie na starówkę.
Aap purane shahar mein jaiye.
Aap purane shahar mein jaiye.
Proszę wybrać się na przejażdżkę po mieście.
Aap shahar darshan kijiye.
Aap shahar darshan kijiye.
Proszę pójść do portu. Niech pan, pani idzie do portu.
आप पोर्ट जाइए
आप पोर्ट जाइए
Proszę wybrać się na przejażdżkę po porcie
आप पोर्ट दर्शन कीजिए
आप पोर्ट दर्शन कीजिए
Co poza tym można jeszcze zwiedzić
इसके अलावा और क्या देखने लायक है
इसके अलावा और क्या देखने लायक है
Po książkę i teksty zapraszamy na www.book2.de.